Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Чет өлкөлөрдө мартабасы бийик өкмөттүк чиновниктер коррупциялык иштерге чалынып, паракорлукка барса же казнага кол салчу болсо алар кандай жазаланат?
Виктор Понтанын соту али баштала элек. Прокурордун чечими менен анын бар эмес айрым мүлкү камакка алынды. Бул Румыниянын тарыхында премьер-министр коррупцияга аралашкан деп шектелип, мүлкү камакка алынган биринчи окуя.
Кыргызстандын президенттик администрациясынын мурдагы башчысы Данияр Нарынбаев коррупцияга аралашкан деп шектелип, 22 июлда тергөө абагына отургулду. Мындай окуялар Израиль, Румыния, Кытай, Чехияда кандай кабылданат? Алдыда үмүт берүүсүндө ушуга жооп издейбиз. Мындан сырткары Москвада орусиялыктарды кыргызчардаткан Айгүл Жусупова тууралуу баяндугабыз. Саламатсызбы? Бүгүн 24 июль, күнгө жума. Прагадагы студияда мен Эрнис Нурматов. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырып жатат. Шайырбек,
саламатсызбы? АКШнын Кыргызстандагы элчилиги бүгүн кыргыз өкмөтүнүн 1993 жылкы өкмөт аралык келишимден баш тартуусуна жооп кайтарды. Анда Кошмо Штаттар буга кабатыр болуп жатканы айтылган. Ошондой эле АКШ Кыргызстандын эгемендигин тааныган алгачкы өлкөлөрдөн болгону, өнөктөштүктү бекемдөөгө жана демократиянын өнүгүүсүнө жардам катары 2 миллиард долларга жакын каражат берилгени белгиленген. 1993 жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрүнүн кызматташуусу тууралуу келишим денонсациялоо жөнүндө токтомго премьер-министр Темир Сариев 21 июлда кол койгон. Ага ылайык келишим 2015 жылдын 20 августунан тарта күчүн жоготот. Расмий Бишкек мындай чечимге АКШнын мамлекеттик департаменти, абактагы укук коргоочу Азим Жанаскаровго адам укугун коргоочу деген сыйлыкты ыйгарышы себеп болгонун билдирип келет. Түрк аба күчтөрү Ислам мамлекети тобунун Сириядагы бир канча жайларына сокку урду. Түркиянын аскерий учактары Сирия менен чек араны бузбай туруп эле Ислам мамлекети радикал тобуна тиешелүү делген 4 объектке сокку урду. Түрк бийликтеринин билдиришинче, аба соккусу Түркиянын Килиш аймагына жакын Сириянын Хабат конушунда жайгашкан Ислам мамлекети тобунун жергиликтүү штабында камтыган. Бул арада түрк медиасы өлкөнүн террорго каршы бөлүмүнүн 5000 кызматкери тартылган. Стамбул менен башка шаарлардагы тиги учак коштогон операциялар учурунда Ислам мамлекети радикал уюмуна жана күрд согушчул тобунун мүчөлүгүнө шектелген 100 ашуун адам кармалганын жазып чыкты. Полиция болсо жалпы улуттук рейд учурунда 251 адам кармалганын билдирди. Ушул жумада чек арага жакын Суруч шаарындагы жанкечти чабуулу 32 адамдын өмүрүн алган. Бул жардыруу үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчиликти алган эле. Ушул окуядан кийин Түркия бийлиги аталган топко каршы күрөштү күчөттү. Жалал Абад облусунда Бозумчак кенин иштеткендер элдин талабын аткарбай койгонунан нааразы болгондор бүгүн Ала Бука көкташ жолун тосуп чыгышты. Жол тосуп турган 50 ашык адам менен район акими Алымкул Кулуев жолугушуп жолду ачууну өтүндү. Бирок чогулгандар 15 күн мурда компанияга элдин атынан кайрылуу берилгенин, бирок алар аны аткарбай жатканы бүгүнкү акциянын чыгышына себеп болгонун билдирди. Акцияга чыккандардын бири Бекболсун Кутуев буларды айтат.
Негизинен булар 70% көксөрөк көкташтан могу чаң баскан жерден алабыз деп мурун абишек эткен. Жолду оңдоп беребиз, асфальт кылабыз деген чаң эл вообще түшүм алып кой калды. Могу жакын жарака үйлөргө жарака чыгып кеткен чоң техникалар өткөндөргө компенсация беребиз мына мына деп түшмөрүн алып кеткен, алиге чейин берилди элек.
Бул арада премьер-министр Темир Сариев Жалал Абадта жол тоскондорду айыптап, тиешелүү органдарга тез арада акцияны токтотуу тапшырмасын берди. Тажик бийликтери 12 террордук чабуулдун алдын алганын жарыялады. Тажикстанда жардырууларды жасамакчы болгон Ислам мамлекети радикал тобу менен байланыштагы 2 жаран кармалганы кабарланды. Ички иштер министрлигинин бүгүн кабарлашынча, алар өлкөнүн 12 жеринде террордук чабуул жасоону мерчемдеген. Тергөөчүлөр кармалган жарандар 25 жаштагы Бабажан Ражабов менен 39 жаштагы Садриддин Жапаровдун үйүнөн бомба жасаганга керектүү заттарды табышкан. Милициянын маалыматына караганда, алар Сирияда согушуп жаткан Ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрү менен интернет аркылуу тыгыз байланышта болгон жана алардын көрсөтмөсү менен баш калада дүйшөмбү баштаган бир канча шаардагы милиция бөлүмдөрүнө чабуул жасоону мерчемдеген. 16 июлда Бишкекте да террордук деген топко каршы операция жүрүп, 4 адам жок кылынып, 7 колго түшкөн эле. Премьер-министр Темир Сариев бүгүн Ички иштер министрлигинин жыйында бул операция боюнча оюн билдирип, экстремисттик күчтөр дүйнөдө күчтөнүп жатканын жана алар динге жамынып, жергиликтүү элге жат салттарды, маданиятты таңуулап жатканын билдирген.
Анткени алар күчтөнүп келатат, экстремисттер. Өзгөчө диний экстремисттер жалган башка мамлекеттин үрп адатын таңуулап бизге ошону киргизип атышат. Муну биз ачык айтышыбыз керек. Биздин ата-бабаларыбыздан келген салтыбыз бар. Башына чалма кийдирип, паранжа кийдирип, хиджаб кийген бул биздин салт эмес.
Деди премьер-министр Темир Сариев. Эми бир илимий жаңылыкты окуй кетели. АКШнын космостук агенттиги NASA'нын окумуштуулары Кеплер деген күчтүү телескоп менен жерге окшош жаңы планета тапканын жарыялашты. Ага Кеплер 4526 деген ат берилген берген илимпоздор бул планета жерге 60% окшош экенин айтышты. Бул планетада жылдыздарды айланып күндөн дал жердей аралыкта жайгашкан. Калифорниядагы Сет институтунун окумуштуулары Кеплер 4526 планетасында өмүр сүрүүгө мүмкүн болгон суюктук болушу ыктымалдыгын болжоду.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит KG же уюлдук телефондор үчүн азаттык чекит мобе. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын мурдагы башчысы Данияр Нарынбаев коррупцияга аралашкан деп шектелип, 22 июлда тергөө абагына отургузулду. 55 жаштагы юрист андан 2 күн мурда эле өлкө президентинин оң колу болуп жүргөн. Бул окуя чет мамлекеттерде жогорку бийлик орундарында иштеген адамдар кокустан пара алды же кайсы бир жумуштарды чоң акчага бүткөрүп берсе кандай жазага кабылат деген суроону жаратты. Бул суроону Азаттык радиосунун өңүт берүүсү Румыния, Израиль, Чехия жана Кытайдын мисалында карап көрөт. Анткени соңку мезгилде береги өлкөлөрдө даражалуу чиновниктерге тиешелүү көңүл бурчу окуялар болду. Уктурууну Амирбек Азам уулу даярдаган.
Жыйырма үчүнчү июлда Чехияда 3 жылга созулган сот жараянына акыркы чекит коюлду. Ортолук Чехия крайынын мурдакы гетманы Давид Рат коррупциялык схемаларды пайдаланып, өкмөттүк контракттарды бөлүштүргөн, ак чакымырган деп 8.5 жылга соттолду. Анын 500 000 долларлык мүлкү өкмөттүн пайдасына конфискацияланды. Давид Рат камакка алынган кезде парламенттин депутаты да болчу. 3 жылга созулган бул жараянга биринчи күндөн тартып көз салган Даниэла Лазарованын кебин угалы.
I think it's general knowledge that the Czech Republic.
Менин оюмча, өлкөдө коррупция чоң проблемага айланганын көпчүлүк эл билет. Ортолук Чех крайынын гетманы Давид Рат коррупцияга каршы күрөштүн торуна илинген биринчи чоң балык болду. Ал камалганга чейин өтө бийик мартабалуу саясатчылардын бири эле. Бүгүн өкүмдү окуп жатып, судья айткандай, Давид Рат региондо өкмөткө жамынып, иш жүргүзгөн кылмыштуу топтун төбөсүндө турган. Ал топ коомдук курулуштарды модернизациялоо жана оңдоо боюнча тендер өткөрүүдө махинациялык схемаларды пайдаланып, контракттарды пара алып бөлүштүргөн. Бул сот Чехия өлкөдөгү эң чоң илдет коррупцияга каршы күрөштө туура багытта алганын шардыналайт.
Давид Рат 2012-жылы өзүнүн табакташ досторунун үйүнөн чыгып баратканда кармалган. Анын колундагы шараптын кутусунан 7 миллион крон же 280 000 евро чыккан. Эртеси үйү тинтилип, жер төлөсүнө катылган дагы 30 миллион крон табылган. Сөз учугу кайрадан Даниэла Лазаревада.
His other associates, Slovak entrepreneur Lucia Novanska.
Давид Раткага тендерди өткөрүүгө жардамдашкан словакиялык ишкер Люция Нованска 5 жылга эркинен ажыратылды. Раттын экинчи жардамчысы 7 жылга бакка кесилген болчу. Контракттарды бөлүштүрүүдө пара алган башка да 7 адам өз жазаларын алышты. Ошентип бул посткоммунисттик Чехиядагы эң чоң кылмыш окуясы болду десем жаңылбайм. Сотто күбө өткөн Ивана Салачева болсо шарттуу кесилди жана 36 400 евро айып пулга жыгылды. Себеби ал тергөөгө көмөктөшүп өтө баалуу далилдерди берди. Сотту аягына чыгарууга чоң салым кошту. Ивана Салачева Давид Раттын жетекчилиги астында жашыруун жасалган булганыч иштердин жүзүн ачты.
Мыйзамсыз иштерди ашкырылууду полиция жана сот менен кызматташып жардамдашканы үчүн Ивана Салачеванын жазасы жеңилдетилди. Ал 3,5 жылга шарттуу кесилди жана 1 миллион крон айып төлөйт. Иван Найым сот менен кызматташпаса 10 жылга түрмөгө кесилмек. Ободо Азаттык радиосу. Сиздер жогорку өкмөттүк кызматтагы адамдардын коррупцияга аралашуусу жана аларды жоопкерчиликке тартууга арналган үмүт берүүсүн угуп жатасыздар. Евробиримдиктин эң жардам мүчөсү Румынияда да коррупционер чиновниктердин дүйнөсү тарууда. 22 июлда башкаруучу социал-демократ партиянын жаңы төрагасы шайланды. Себеби үстүнөн кылмыш иши козголгон премьер-министр Виктор Понта партияга зыяным аз тийсин деп анын башчылыгынан кетти. Июнь айында парламентте премьер-министр Виктор Понтанын кол тийбестиги иммунитетин алып салуу маселеси добушка коюлуп, бирок депутаттар аны сактап калышкан. Бул окуялар Румыниянын саясий элитасы ичинен былгыганын көрсөтөт, дейт румын журналисти Мирча Сикудан.
A former prime minister Adrian Anastase from the same party as Victor Ponta.
Виктор Понта коррупцияга аралашкан деп шектелип, ага каршы кылмыш иши ачылгандан кийин ал башкаруучу социал-демократтык партиянын лидерлигинен баш тартты. Анын ордуна партиянын төрагалыгына региондорду өнүктүрүү министри Ливио Драгня шайланды. Драгня 2012 жылкы референдумда добуштарды уурдап жазган деп айыпталып, май айында эле 1 жылга шарттуу кесилген болчу. Жогордагы фактылар Румыниянын саясий элитасы коррупциянын сазына белчесинен батып калганын көрсөтөт.
Премьер-министр Понтаны илимий чөйрөдө да ууру, плагиат катары билишет. Бухарест университети жана жогорку аттестациялык комиссия түзгөн эксперттер тобу Понта юридик илимдеринен докторлук жактаганда илим изилдөөсүнүн теңин башка бирөөлөрдүн эмгектеринен уурдап алганын аныктаган.
The trial has not begun yet. He's being accused so far of corruption.
Виктор Понтанын соту али баштала элек. Понта 2012 жылы май айында премьер-министр болгонго чейин адвокаттык кылып жүргөндө коррупцияга мүнөздүү иштер жасаган. Мыйзамсыз жолдор менен табылган акчаларды адалдаштырган жана салык төлөбөгөн деп күнөөлөнүүдө. Ал учурда Румыния парламентинин депутаты да эле. Прокурордун чечими менен анын баары эмес, айрым мүлкү камакка алынды. Бир батиринин эшигине мөөр басылып бекитилди. Бул Румыниянын тарыхында премьер-министр коррупцияга аралашкан деп шектелип, мүлкү камакка алынган биринчи окуя.
Рас, Виктор Понтага чейин румындардын бүйрүн кызыткан сот жараяны 2012 жылы мурдакы премьер-министр Адриан Нестазенин 2 жылга түрмөгө отургузулушу болгон. Бул ишти жогорку соттун төрайымы 58 жаштагы Ливия Станчию аягына чыгарган. Румынияда жемкор чиновниктерге каршы күрөш 2013 жылы коррупцияга каршы күрөшүү агенттигинин башына мурдакы атактуу баскетболчу 42 жаштагы Лаура Косеви келгенден кийин дагы жанданды. Агенттиктин андан мурдакы башчысы Даниэл Морарды да чиновниктер жан алгычтай көрүшчү. 2014 жылы антикоррупциялык агенттик пара алган 1100 көп адамдын ишин сотко өткөрдү. 10200 иш боюнча тергөө уланууда. Бул посткоммунисттик Румыниянын тарыхындагы рекорддук көрсөткүч.
Romania has arrested or indicted for corruption, I think.
Румынияда акыркы 1 жыл аралыгында коррупцияга байланыштуу 1000 көп өкмөттүк кызматкерлерге, алардын ичинде шаарлардын мэрлерине каршы кылмыш иши козголду. Өлкөдөгү эң чоң порттуу шаар Констанцанын мэри Раду Мазареда колу булганч деп шектелип, былтыр апрелде камакка алынган. Кийин бошотулуп, мартта кайра камалды. Румыния коррупционерлер жагынан региондо алдына эч кимди чыгарбайт деп ойлоймун. Соңку жылдары мурдакы премьер-министр Андриан Нестасе жана башка бир катар министрлер соттолуп, өмүрүн абакта өткөрүшүүдө.
Өлкөдө коррупцияга малынган деп шектелген өкмөттүк адамдарга жана жалпы паракорлук, казнакорлукка каршы күрөштүн күчөшүнө ноябрдагы шайлоодо Клаус Йоханнисунун президент шайлануусу да чоң өбөлгө болду. Ал 7 июнда парламент Виктор Понтанын кол тибестик макамын алып салуудан баш тарткандан кийин Понтага түз кайрылып, эгер өзүн сыйласа, премьер-министрлик орундан кетип сот алдында жооп берүүгө чакырган.
Румыния парламентинде эл кызыкчылыгын коргойбуз деп төшөн кагып жүргөн көпчүлүк депутаттарга жана төбөсү элге көрүнгөн саясатчыларга коррупцияга каршы аеосуз күрөшкөн ак жүрөк адамдар жакпайт. Акыркы айларда эле антикоррупциялык агенттиктин башчысы Лаура Косеви менен жогорку соттун төрайымы Ливия Станчиуну кызматтан кетирүүнү талап кылган саясий оюндар көбөйдү. Июнда Румыния парламентинин жогорку палатасы Сенаттын төрагасы Келин Попеску Таричану өлкө президентине кайрылып, колундагы баардык конституциялык жана мыйзамдык жолдорду пайдаланып, береги эки аялды кызматтан четтетүүнү суранды.
Станда демейди, кайсы бир чоң кызмат адамы же депутат, же депутаттын тууганы иштен кетирилсе, же иши сотко өтсө, анын тарапкерлери же туугандары Бишкектин борбордук аянтында, болбосо тиги адам туулган жерде кан жолдорду буюу баштайт. Румынияда мындай жосун салт барбы деген суроома Мирча Сыкудан жок.
It would be impossible because they would have to block every road and every day. It's
Күн сайын жол тосуу Румынияда мүмкүн эмес. Андай бир да окуя же коррупцияга шектелип камалган кайсы бир саясатчыны жактап чоң демонстрация болгону менин жадымда жок. Тескерисинче парламент кээ бир депутаттарды же бийлик кызматтагы адамдарды кол тийбестик укугунан ажыратпай койгондо көлкүлдөгөн эл катышкан 2-3 демонстрация болгон.
Against politicians being prosecuted.
Деди румыниялык журналист Цикудан.
Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги бүгүн кыргыз өкмөтүнүн 1993 жылкы өкмөттөр аралык келишимден баш тартуусуна жооп кайтарды. Түрк аба күчтөрү Ислам мамлекетинин Сириядагы бир канча жайларына соккурду. Жалал Абад облусунда боозумчак кенин иштеткендер элдин талабын аткарбай койгонуна нааразы болгондор бүгүн Алабука көк таш жолун тосушту. Тажик бийликтери 12 террордук чабуулдун алдын алганын жарыялады. АКШнын космостук агенттиги НАСАнын окумуштуулары Келлер деген күчтүү телескоп менен жерге окшош жаңы планета тапканын жарыялашты. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит кези жана азаттык чекит мобе. Үңүт программасын улантабыз. Коррупционерлер, чиновниктер жана аларды жазалоо маселесине арналган үңүт берүүсүнүн экинчи бөлүгүнө назар салыңыздар. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Ал эми Израилдин министрлерди, парламенттин депутаттарын, атүгүл президенттерди казынага кол салды, пара алды же аялдарга сексуалдык ыдык көрсөттү деп соттоо кадимки жашоо жолу. Израилдин 2000-2007 жылдардагы президенти Моше Касав 4 жылдан бери абакта отурат. 70'тин кырындагы экс-президент дагы 3 жыл отурууга тийиш түрмөдө. Ал президент кезде кол алдында иштеген кызматкер аялды зордуктаган жана башка эки аялга сексуалдык ыдык көрсөткөн деп айыпталган.
Белгилей кетчү нерсе, Румыния парламентинде эл кызыкчылыгын коргойбуз деп төшөн кагып жүргөн көпчүлүк депутаттарга жана төбөсү элге көрүнгөн саясатчыларга коррупцияга каршы аеосуз күрөшкөн ак жүрөк адамдар жакпайт. Акыркы айларда эле антикоррупциялык агенттиктин башчысы Лаура Косеви менен жогорку соттун төрайымы Ливия Станчиуну кызматтан кетирүүнү талап кылган саясий оюндар көбөйдү. Июнда Румыния парламентинин жогорку палатасы Сенаттын төрагасы Келин Попеску Таричану өлкө президентине кайрылып, колундагы баардык конституциялык жана мыйзамдык жолдорду пайдаланып, береги эки аялды кызматтан четтетүүнү суранды. Келин Попеску Таричану мурдагы премьер-министри жана либерал реформаторлор партиясынын лидери.
Моше Касовко каршы кылмыш иши ал президент кезде эле ачылган. Экс-президент түрмөдө өлкөнүн мурдакы эмгек жана социалдык камсыздоо министри менен чогуу 4 жылдан ашык отурду. Быйыл маанында эле кылмышкер деп табылган израилдик саясатчылардын катарына мурдакы премьер-министр Эхет Олмерт да кошулду. Иерусалимдик журналист Александр Баршай өлкөдө кылмыш жасаган коррупционер чиновниктердин кызмат абалы канчалык бийик болсо, жоопкерчилиги да ошончолук катаал болоорун айтат.
Да,
Очень серьезно борется, особенно в последние годы.
Оба. Израильде акыркы жылдары коррупцияга каршы аябай катуу күрөштүрүүдө. Мурдагы эмгек жана социалдык камсыздоо министри Шломо Бенезири жана мурдагы финансы министри Авраам Гирсон абакта отуруп чыгышты. Парламент мүчөсү, Диний Шас партиясынын парламенттеги фракциясынын төрагасы Ария Дерида 4 жыл өмүрүн абакта өткөрдү. Израиль коомчулугу жана тартип сактоо мекемелери коррупцияга өтө жооптуу мамиле кылышат жана эч кимди башынан сылабайт. Тескерисинче чиновниктин даражасы канчалык жогору болсо, талап ошончо бийик.
Кому поблажки дают? Наоборот, чем выше должность, тем строже спрос.
Азыр сөз болгон Авраам Гиршизондун иши боюнча сот 7 жылга созулган. Ал финансы министри болуп иштеп жүргөндө жалгама документтерди пайдаланып, $700,000 уурдаган жана мыйзамсыз акчаларды адалдаштырган деп соттолгон. Сот аны 4 жылга эркинен ажыраткандан башка да $150,000 айып төлөткөн. Болбосо Гиршсон өөнөп алган $700,000 тергөө башталар замат эле казынага кайтарып берген болчу. Ал эми диний партиянын өкүлү Шломо Бенизри ага каршы кылмыш иши ачылган күндөн тартып эле мени душмандарым жана Шас партиясынын атаандаштары саясий максат менен куугунтукташууда деп маалымат булактарына дембедем жарыя кылып турду. Өзүн балит саясаттын курмандыгы ирети көрсөткөнгө да далба сурду. Бирок тергөөнүн жүрүшүндө эмгек жана социалдык камсыздоо министри курулуш компаниясы бардоосуна түрдүү долбоорлорду тапшырып, ай сайын кол акы алып турганы аныкталган. Досу Бенизрига кызмат акысы үчүн бир жолу $200,000 берсе, кийин кымбат райондон квартирада сатып берген.
Көңүл бурчу жагдай кызмат абалынан пайдаланып, кол алдындагы аялдарга сексуалдык ыдык көрсөттү деп 7 жылга кесилген Моше Катсав түрмөдө пенсиядагы президент алчу баардык жеңилдиктерди пайдаланат. Айына $15,000 пенсиясында алат. Быйыл биринчи жолу эркиндик майрамына байланыштуу 3 күнгө үйүнө чыгарылды.
Алексей Барша Израилде жогорку кызматтагы адамдарга каршы кылмыш иши көбүн эсе алар өкмөттүк кызматты аткарып жатканда козголоорна да токтолду.
Против Ольмерта началось расследование, когда он был действующим премьер-министром.
Эхуд Ольмертке каршы кылмыш иши ал премьер-министр болуп турган учурда ачылган. Моше Катсевке каршы ишти ал президент кезде козголгон. Катсев тергөө аягына чыгып түрмөгө отургузулам деп эгерим ойлобосо керек. Президент Катсев сыяктуу эле сексуалдык ыдык көрсөттү деп шектелген полициянын көптөгөн жогорку даражалуу жетекчилери отставкага кетишти же сот жоопкерчилигине тартылды. Бул жагынан алганда Израиль укуктук демократиялуу мамлекет. Тилекке каршы коррупция бардык жерде бар. Адам табиятынан акча алдында алсыз болот кейпи. Кызматтагы адам акчага өтө жеңил азгырылат. Көп адамдар акчанын күчүнө туруштук бербей, мыйзамды бузганга оңой барышат.
Многие люди склонны нарушать закон.
Израилде мансап адамдары сот алдында алсыз болушканы менен коррупция боюнча иштерди аягына чейин чыгаруу абдан оор, узак жана талыбаган эмгекти талап кылат.
Но это очень непросто. Довести дело до суда и до приговора.
Раз ишти сотко ашырып өкүм чыгартуу абдан эле кыйын. Израилдин 16-чы өкмөт башчысы, көрүнүктүү саясатчы Эхуд Ольмерттин сот иши бир нече жылдан бери созулууда. Ал былтыр сентябрда түрмөгө отуруш керек эле. Же өкүмдү аткаруу мөөнөтүн артка жылдырат, же жаңы жагдайга байланыштуу жаңы кылмыш ишин ачышат. Ольмертке каршы алгачкы кылмыш иши ал премьер-министр болуп турганда козголгон. Быйыл майда Эхуд Ольмертти чет элдик ишкерден конвертте акча алган деп таап 8 айга кескен жана $150,000 айып салган. Ушинтип Израиль коомчулугу коррупцияга өтө олуттуу мамиле кылат. Биздин мурдагы президентибиз да абакта отурат.
Если у нас президент сидит в тюрьме, бывший президент.
Деди израилдик журналист Александр Баршай. Ободо Азаттык радиосунун коррупция маселесине арналган өңүт берүүсү. 20 июнда Кытайдын мурдакы президенти Ху Цзинтаонун жардамчысы Лин Цзихуа камакка алынып, партиядан чыгарылганы маалымдалды. Лин 2 жыл илгери президент Си Цзиньпиндин демилгеси менен башталган коррупцияга каршы чабуулда мансабынан ажыраган бийик мартабалуу экс-чиновниктердин бири. Линин астынан бийлик катышына 2012 жылы уулунун кымбат баалуу машинеде баратып, авария кылуусу түрткү болду. Анткени Лин кызмат абалынан пайдаланып уулунун өлүмү жана 2 жаш аялдын майып болушу менен аяктаган аварияны жаап жашырганга аракет кылган.
Былтыр июнда Кытайдын мурдагы ички иштер министри Чжоу Юнкан өмүр бою түрмөгө кесилген. Партиянын бир кездеги көрүнүктүү ишмери кызмат абалынан натура пайдаланган, мамлекеттик купуя сырдаат айлап ачыкка чыгарган жана коррупциялык иштерге аралашкан деп айыпталды. Анын туугандарынын атына жазылган 15,5 миллиард долларлык мүлкү конфискация кылынды.
Бул окуялар серепчилердин айтымында Си Цзиньпиндин коррупцияга каршы аяусуз күрөшүү ыкласын коомчулукка жараян кылат. Ошондой эле өлкө лидерлери колу булганч алкымы бузук министрлерге, партиялык кызматкерлерге каршы белди бекем бууп күрөшпөсө, аны ооздуктоо мүмкүн эмес экенин көрсөтөт. Сиздер өкмөттүк жогорку кызматтагы адамдардын коррупцияга аралашуусу жана жоопко тартылуусуна арналган үмүт берүүсүн уктуңуздар. Анобого Амирбек Азам уулу даярдады.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Мекендешибиз Айгерим Жусупова Москвадагы Гнесинник атындагы музыкалык академиянын алдыңкы бүтүрүүчүсү, дүйнөгө таанымал бул окуу жайдын дирижерлук бөлүмүн аяктаган алгачкы кыргызстандык карлыгач дипломдук ишине кыргыз тилинде он созгон хорду даярдап угармандарды таң калтырды. Айгерим Жусупова менен Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы жолугушуп кепке тартты.
Мына бул Москвадагы Гнесинник атындагы музыкалык академиянын залында ырдап жаткан хорду кыргызстандык мекендешибиз Айгерим Жусупова башкарууда. Атамдын ырларын жан дүйнөмө сиңирип, угуп ырдап жүрүп чоңойдум, дейт Айгерим Жусупова бала чагын эскерип. Айгерим кыргыз элине белгилүү обончу жана композитор Кадыралы Артыковдун кызы. Андыктан ага өнөр дүйнөсүн тааныткан башкы сынчысы жана демилгечиси атасы.
Окуу бүткөндөн кийин ошол атамдын кеңеши боюнча Москвадагы Гнесинник атындагы музыкалык академиясына тапшырып өтүп кеттим. 5 жыл ичинде профессионал мугалимдердин билимин алып, чыныгы хордун чеберликтин даамындатып, жан дүйнө менен өзүмдүн кесиби берилип, быйыл ийгиликтүү окумушу бүтүрүп алдым.
Студенттик күндөрү өткөн Москва Айгерим үчүн сүйүктүү шаар. Москвада музыка дүйнөсүнө сүңгүп, чыгармачылык жашоого кадам таштаган. Ошол эле маалда бул шаар жаш чеберди улуттук башаатына кайрылууга түрткү болгон.
Албетте башында көп кыйынчылыктар болгон. Бүтөн эл, бүтөн жерде өзүмдү жогото албайын деп окуу жайымда күчтүү студент катары көргөзгөнгө аракет кылып жүрдүм. Менин курсташтарым Россиянын башка шаарларынан келген студенттер. Алар менен оңой эле тил табышып, достошуп кеткенмин. Бул жактагы мугалимдер студенттерге өтө чоң талаптарды коёт экен. Эч ким сени эркелетип, артыңан чуркап үйрөтүп койбойт. Өзүңдүн потенциалыңды көргөзбөсөң, билинбей тепселенип кетет экенсиң. Ошол үчүн Москвада уюңду жыйнап, өзүңдүн күн тартибиң туура уюштуруп тыккан жүрбөсөң кыйын болуп калат.
Музыкалык окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнөн дипломдук ишке 2 чыгарма даярдоо талап кылынат. Айгерим мындай жоопту сынакка Байдылда Сарногоевдин сөзүнө жазылган Насыр Давлесовдун Селкинчек аттуу ырын тандаган. Орус тилдүү 70 ырчыны кыргызча ырдатуу оңой эместигин сезсе дагы өзүнө ишенген Айгерим айтканынан кайтпаган.
Хор менен иштеген оңой да турбайт. 70 ырчынын 70 мүнөзү болот. Ар бирөөнүн тилин таап, иштеше билүү керек. Өзүң дагы ар тараптан күчтүү даярдыкка болушуң керек. Анын үстүндө дипломдук ишти хор менен даярдоого ар бүтүрүүчүгө жумасына 25 мүнөттөн убакыт берилет. Ушул убакыттын ичинде тексттин үстүндө иштеп, хорго жаттатып, туура ырдоого үйрөтүш керек. Өзүм текстти орус тилине которуп, маанисин түшүндүрүп, кыргызча сөздөрү так ырдоого үйрөткөнгө аракет кылгам. Мугалимдерим балким башка чыгармага алмаштырасын десе дагы мен болбой көгөрүп хор менен өжөрлөнө иштедим. Селкинчек ырын уккандар кыргыз обондорунун асылдыгын туюп сезсе экен деген ниетим болду.
Ар бир ишимде кыргыз элинин маданиятын таанытууга аракет кылам деген жаш дирижер келечекте Кыргызстанда хордук чеберчиликтин өнүгүшүнө өз салымымды кошсом деген аруу тилеги бар.
Кыргызстанда хордук чеберликтин өнүгүшүнө салым кошууну максат кыламын. Мындан тышкары Кудайым ырда деп мага үн бериптир. Өзүм жазган ырларымды ырдап чыккым келет.
Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Москвадагы мекендешибиз Айгерим Жусупова дирижерлук кылган ырдын коштоосу менен Азаттык кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайт. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта туруңуз.